u Jezusovem programskem govoru, ki smo ga slišali v evangeljskem odlomku, govor na gori, ni nobene osnove za tisto, kar mi skregamo potem v svojem življenju. Namreč, Jezus se ne spopada, ne tekmuje, ni nevoščljiv za naše premoženje, zlasti pošteno premoženje, za naše uspehe pri delu, za vse to, kar oblikuje našo srečo v tem življenju. Ni nobene osnove. Mi to skregamo, seveda. Ne moremo biti zajeti v blagre, se izmikamo blagrom, če jih bomo premislili, ker nimamo časa, zato ker moramo skrbeti za svoje življenje. To je ena tiha skreganost med človekom zajetim v potrošniško družbo, v trošenje in v lagodno življenje in krščanskim programom. Jezus je imel pred seboj nezlagane ljudi. Pred seboj je imel nešolane ljudi, da se razumemo. Toda besede, ki jih je govoril, so bile tistim ljudem blizu. Razumljive, ker so pripadali generaciji, ki je razmišljala tudi. To so bili judovskega porekla, že zaznamovani z Božjo besedo, ki je Jezus zdaj s programskim govorom na gori konkretiziral in dopolnil. Vsekakor so imeli pred nami neko prednost. Dovzetnejši so bili za Jezusovo oznanilo, kakor mi, ki smo zasuti s tisoč skrbmi, med katerimi je več kot polovica nepomembnih, zaradi katerih se samo živčarimo. Gremo po vrsti. Biti žalostni. Njim je bilo jasno, to ni isto kot biti prestrašen in obupavati. Žalost je sestavina življenja. Toda ni izhodišče za obupavanje in zlasti ne za prestrašenost. Biti krotki, biti krotki je nasprotno od biti napihnjen, našopirjen, nastopač in posestniški. To je nasprotno, biti krotki. Njim je bilo to jasno. Nam je treba to razlagati, da se približimo v notranjost evangelija. Biti lačen in žejen pravice. Da je to usmeritev Boga, to je jasno že vso zgodovino. Da bi človek kar naprej, vedno znova, bil zraven, kristjan sploh, ko je treba zoreti našo skupno družbo, vso človeško družbo, k vedno novemu ravnovesju, da se približemo tistemu, čemu rečemo pravica, ki je v tej zgodovini človek zgleda, ne bo nikoli dosegel. Je bo samo iskal. Jezus postavlja to vse v prihodnost. Toda zdaj je treba živeti ta projekt, ta načrt. Se truditi za to. Jasno jim je bilo tem nepismenim ljudem, kaj pomeni biti usmiljen. Da pomeni delati dobra dela, solidarna dela, poznati bližnjega v potrebi. V modernem življenju organizirati dobra dela. Tudi organizirati, se vključiti v organizirano dobro delo. Biti čist v srcu. Čistost srca. Čist je najprej, kdor ne misli samo na sebe. na svoje uživanje, na svojo sebičnost, na svoje posesništvo. Ker če je to, potem je zlagan. Biti čist pomeni biti neumazan, ampak orientiran k tisti svetlobi, o kateri smo govorili, ko je slepi ustal pri Jerihi in sledil Jezusu Kristusu v Jeruzalem. Tisti, ki delajo za mir, mir začnemo delati v domači družini. Ne delati, ustvarjati, ker je podoba Božjega kraljestva. Še prej mir v sebi. Biti skladen sam s seboj pomeni biti skladen z Bogom. Bog je zmeri upleten v teh zadevah. Kdor misli, da bo to uresničil brez Božjega razsvetljenja in Božje pomoči, dela svojo hišo iz papirja. O vseh teh, pravi Jezus, jih je šest. Bodo potolaženi, bodo deželo podedovali, pazite na glagol, bodo, so vključeni v ta projekt, ki je projekt do konca zgodovine, do konca časov. Vse drugo so utopije, pravljice, laži. Življenje je odgovorno početje. Bodo deželo podedovali, bodo nasičeni, bodo usmiljenje dosegli, bodo Boga gledali, bodo postali Božji otroci. So pa trije blagri, ki niso postavljeni v prihodnost, ampak v sedanjost. Prvi in zadnja dva, ki delajo vrata in zaključek Gospodovim blagrom. Vse je postavljeno v projekt. Vključite se, Jezus pravi, stranite svoje vrste, organizirajte svoje duše, gremo, da bo blagor v Bogim v duhu, blagor kot, kde smo tam pri Bogim v duhu. Tam pa pravi, ne reče, bo njih Božje kraljestvo. Pravi, blagor v Bogim v duhu, kajti njih je sedaj, v tej uri, na tem datumu, Božje kraljestvo. Se že dogaja v njih, pri njih, okrog njih, se že dogaja tisto, o čemu mi rečemo Božje kraljestvo. In ne bo uresničeno v tej zgodovini, v onih drugih šestih točkah, ki jih postavlja Jezus kot projekt, kot orientacijo, kot da vemo, ali smo na pravi poti ali ne. Ali smo, da rečem, simboličnim jezikom, ali gremo v Jeruzalem, ali ne gremo v Božji Jeruzalem. V Bogi v duhu. Tisti, ki nimajo o sebi visokega mnenja. Tisti, ki nimajo o sebi zlaganih visokih predstav. Tisti, ki se ne hvalijo. Sploh ne hvalisajo. Ki jih denar, premoženje, uspeh, služba ne zaslepi, da bi videli pot pred seboj. Blagor v Bogim v duhu, v srcu, v duši. Zakaj? Njih je že zdaj Božje kraljestvo. Se že uresničuje, je že na delu. So že tam, v Božjem kraljestvu. S svojo orientacijo in svetlobo, ki jo nosijo v sebi. In zadnje dva blagra. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali, zato ker ste kristjani, ker ste krstili otroke, ker pošiljate otroke k verouku, ker spraznujete Gospodov dan, ker je današnji dan ne praznik mrtvih, je spomin na mrtve, ampak praznik živih. Praznik vseh svetih, in ker ste vi v to vpleteni. In zaključi. Blagor vam, kadar bodo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se. Veliko je vaše plačilo zdaj. V tej zgodovini, že v tem življenju. Ko bomo šli domov ali pa pri grobovih, premislimo to aktualnost. Biti ubogi v duhu, ne na duhu, v duhu, v srcu, v svojem prepričanju, v svojem potovanju in sprejeti neprijazne čase, kakršnikoli so, v katerih kristjani živimo. Ne glede na naše število, brez strahu, blagor pogumnim lahko zaključimo vse to razmišljanje. Blagor nam torej, ker smo vključeni že zdaj v najmanj tri blagre. So že uresničeni, so že na delu. Oni so v projektu, resnem projektu, da se razumemo. To je glavno sporočilo grobov, katerim bomo stopili, a še bolj pa Božje besede.